Tak vás všetkých srdečne pozdravujem a ďakujem za Božiu milosť, že môžeme pokračovať spoločne v zamýšľaní sa nad cestou Mesiáša, kde už chlapi predo mnou pomohli rozvinúť príbeh Kristových posledných dní pred tým, než očaká kríž. A ja by som dnes s vami rád pozrel na jedno zastavenie a toto zastavenie je pri modlitbe, ktorú Ježiš na konci svojho života predniesol svojmu otcovi. Ježiš sa už modlí, alebo teda vidíme, ako učí ľudí modliť sa. On dáva na podnet učeníkov, ktorí ho prosia, aby ich naučil modliť sa. Im dáva modlitbu Otče náš, v ktorej ich učí, za čo majú prosiť a ako sa majú modliť. Ale máme tu túto špeciálnu veľkňažskú modlitbu, kde vidíme, ako sa Ježiš sám modlí. No a keďže tu končí tú svoju púť a nevieme, či to bolo predtým, než vyšli do Hornej dvorany a mali spolu poslednú večeru, alebo to bolo až potom, v každom prípade tu Ježiš ešte vyslovuje modlitbu, ešte rozpráva so svojím otcom a ja by som vás, milí bratia, sestry, priatelia, pozval do tohoto stretnutia s týmto modliacím sa Ježišom. Pričom rozumiem alebo chápem, že toto stretnutie je svojím spôsobom mimoriadne, pretože keď čítame evanjelia a pozeráme na Kristov život, tak vidíme veľakrát to, ako Ježiš síti zástupy, uzdravuje ľudí, hovorí v podobenstvách, vyháňa démonov, dokonca skriesi z mŕtvych niekoho, ale toto celé nazeranie je ako keby zvonka. Že vidíme Ježiša, čo robí a občas samozrejme počujeme, čo hovorí, ale keď ideme do tejto modlitby a ideme sa pozrieť na toto rozprávanie s otcom pred jeho ukončením pozemskej púte, tak začíname ako keby zrazu nazerať do jeho vnútra, do jeho srdca. A keď nám Kristus toto svoje srdce zrazu otvorí, tak my máme možnosť vidieť, že čo, alebo skôr teda kto, na tom jeho srdci leží. No a my vidíme, že sú to jeho učeníci, na ktorých mu tak záleží, ale neskôršie vidíme aj to, že si to aj ty a aj ja. Teda ešte tí, ktorí len majú prísť k poznaniu Boha. No a on v tejto modlitbe o niečo prosí a ja verím, že také to hutné ťažisko celej tej modlitby leží vo verši 24, ktorý hovorí, že Otče, chcem, aby tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal. Ježiš tu niečo vyprosuje, a to, čo vyprosuje, je také odzbrojujúce, aj pre mňa osobne, pretože zrazu si uvedomujem, že to, za čo Ježiš volá a prosí svojho otca, je skutočnosť, aby nemusel tráviť večnosť bez nás. Ako keby si Ježiš nevedel predstaviť, že by žil vo večnosti bez teba a bezo mňa. A to je fascinujúce. Ja neviem, či ste si to už niekedy uvedomili, či vás to tak trklo a ste sa tak zastavili nad tým, ale nikde sa o sebe toľko človek nedozvie, ako práve z Biblie. Pretože si myslím, že dôvod je jednoduchý, lebo je to práve Boh, ktorý nás veľmi dobre pozná. Nikto nás tak dobre nepozná, ako on sám. Tak ja by som sa s vami dnes chcel zastaviť nad jedným odsekom z tejto modlitby a rád by som pozrel sa s vami spoločne v tej 17. kapitole Jána na verše 6 až 18, ktoré by som teraz rád prečítal. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli tvoji a dal si ich mne. A oni zachovali tvoje slovo. Teraz spoznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba. Lebo slová, ktoré si dal ty mne, odovzdal som ja im a oni ich prijali a spoznali v pravde, že som vyšiel od teba. A že si ma vlastne ty poslal. Prosím za nich. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje. A čo je tvoje, je moje a ja som v nich oslávený. Už viac nie som vo svete, ale oni sú vo svete. A ja idem k tebe, svätý Otče, zachovaj ich v tvojom mene, ktoré si mi dal, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo písmo. Teraz idem k tebe a toto hovorím vo svete, aby mali v sebe moju radosť a to úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich nenávidel, pretože nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich v pravde, lebo tvoje slovo je pravda. Ako si ma ty poslal do sveta, tak som ja ich poslal do sveta. Takže vidíme, že v tomto odseku, ktorý je veľmi bohatý, ak sa chceme o sebe niečo dozvedieť, tak vidíme, že ak si kresťan, tak sa tu dozvedáš tú skutočnosť, že si človekom novej, úplne z brusu novej identity, že dozvedáš sa o sebe, že už nie si tým, kým si býval. A ak kresťanom nie si, tak sa tu dozvedáš, že kým by si bol býval, keby si sa kresťanom zase stal. A Ježiš tu v týchto veršoch spomína alebo sa zameriava na dva spoločenstva, medzi ktorými veľmi jasne tu rozlišuje. Prvé spoločenstvo tvoria ľudia, o ktorých hovorí, že sú tým Božím otcovým darom Kristovi, teda úplne jasne tu hovorí o veriacich, teda o skupine učeníkov a teda o budúcom zárodku cirkvi, ku ktorým sa budú pridávať ďalší a sláva Bohu, že sa dodnes ešte k ním pridávajú a pribúdajú. A potom je tu to druhé spoločenstvo, ktoré Ježiš nazýva svetom. Čo je svet? Jednoducho povedané, je to duchovné a morálne označenie ľudí, ktorí žijú bez Boha a sú v opozícii voči Bohu. No a teraz je tu taká otázka. Aký je vôbec vzťah medzi týmito dvoma spoločenstvami, medzi Božím a tým bezbožným ľudom? Ježiš to sa snaží charakterizovať nejako, tento vzťah veriacich voči svetu, a on tu používa na to objasnenie ako keby také tri predložky zo, vo a do. Že kresťan nie je zo sveta, ale žije vo svete a je poslaný do sveta. Totiž tieto veci nám ukazujú, ako máme mať nastavený správny postoj voči ľuďom, medzi ktorými žijeme. Čo teda znamená zo sveta? No, pôvodne toto platilo aj o učeníkoch. Verš 6 hovorí, zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. A platí to aj o nás. Totiž, keď sa niekto stane kresťanom a začne navštevovať cirkev, začne si ctiť Boha, tak hovoríme, že prišiel zo sveta. A odkiaľ sme prišli my? Keď sme sa narodili veriacím rodičom, navštevovali sme zhromaždenia, cirkev, čítali sme možno Bibliu, boli sme vôbec vo svete? No, rozumieme tomu tak, že až do chvíle, kým sme sa nerozhodli vyznať pred Bohom, že sme voči nemu jasní zbúrenci, že sme ho potupovali svojím spôsobom života, kým sme ho nepožiadali o odpustenie, kým sme sa nerozhodli ho urobiť pánom svojich životov, dovtedy sme vo svete. Alebo zo sveta. Tak. Aj keby sme chodili každú nedeľu na zhromaždenie, keby sme každý deň čítali Bibliu, ale by sme ho neurobili pánom svojho života a nepodriadili mu svoj život, tak dovtedy sme vo svete. Zo sveta. Preto aj toto platilo o Ježišových učeníkoch, že boli zo sveta, lebo mohli chodiť navštevovať chrám, synagógy, mohli prinášať obete, ale boli zo sveta, kým sa nestretli s Kristom a nerozhodli sa ho urobiť svojím pánom. A to je skvelé, že v týchto životoch, týchto učeníkov, k tejto zmene identity došlo a preto o nich Ježíš môže prehlásiť, že už nie sú zo sveta. Áno, boli zo sveta, ale už nie sú zo sveta. A nebyť zo sveta, v jednoduchosti povedané, je preniesť celé ťažisko svojho života z tohto sveta do toho Božieho sveta. Hej. Kde tam dal Pán Boh novú identitu a kde vlastne došlo takej tej transformácii, kde hovoríme, že sme boli narodení z Boha, alebo teda, že sme sa narodili pre Boha zrazu, pre Neho samého. Ako to Pán Boh vlastne urobil? No, to je pre mňa vždycky veľká záhada, ja presne neviem, ale určite viem to, že Boh začal v mojom živote pôsobiť ešte predtým, než ja som ho vôbec začal hľadať, čo rozmýšľať o ňom. Bola to jeho iniciatíva, nie moja. Boh nám niekedy pošle do cesty ľudí, možno kresťanov, ktorí v nás vzbudia záujem o Božie veci, duchovné veci. Alebo sa nám dostane do ruky nejaká kniha, ktorá zrazu nás zastaví a donúti nás rozmýšľať nad duchovným svetom alebo Bohom samotným. Alebo v živote prežijeme nejaké veci, ktoré nás zastavia. Niečo ťažké, nejakú bolesť, možno vírus, ktorý príde a my začneme zrazu obracať svoj pohľad na niečo, čo nás presahuje. A pritom je to sám Boh, ktorý toto už dávno robí, hľadá nás a priťahuje nás k Ježišovi. A keď sa mu to podarí, keď sme k tomu Ježišovi pritiahnutí, tak ten verš 6 tu hovorí, a že potom Ježiš zjavuje nejaké meno týmto ľuďom. A my by sme mohli polemizovať, aké je to meno. A verím, že keby ste to chceli sa dozvedieť od Jehových svedkov, tak tí by vám vysvetlili, aké je to meno. Ja by som samozrejme s touto teóriou nesúhlasil, ale jednoducho teda z dôvodu, pretože v tejto chvíli tu vnímam niečo nové, niečo, čo tu predtým nebolo. A to meno, ktoré ja tu vnímam, ktoré tu Ježíš zjavuje svojim deťom a učeníkom, je meno Otec. Skúmajte to so mnou, ale rozumieme, že takto Boh predtým nikdy nebol poznaný. Ježiš zjavuje zrazu Boha ako Otca. On, Ježiš, tu hovorí, že ja vás teraz vovádzam do synovského vzťahu s mojím Otcom. A toto je nové. Toto je tá nádherná správa, že my patríme do Božej rodiny, ak sme sa rozhodli Ježiša prijať. A tu dochádza k tej zmene duchovnej identity a prichádza to v momente, keď sa človek stáva kresťanom a odvtedy začína o ňom platiť, že už nie je zo sveta, síce bol zo sveta, ale už nie je zo sveta. To je tá prvá predložka. Tá druhá predložka je, ktorá charakterizuje vzťah kresťana ku svetu. A to znamená, že čo vlastne vôbec pre nás znamená pre človeka byť vo svete. Už nie som viac vo svete, ale oni sú vo svete, hovorí Ježiš. Čo z toho pre nás vyplýva, že sme my vo svete? Aký je vzťah sveta k ľuďom, ktorí majú novú kresťanskú Bohom danú identitu? Aký je tu vzťah? Ježiš to istým spôsobom prezrádza v tom verši 14, že dal som im tvoje slovo, ale svet ich nenávidel. Viete, čo to znamená stať sa kresťanom? Okrem všetkých tých krásnych vecí, že sme dostali milosť prestúpiť pred Boží trón a nezahynieme, tak okrem iného stať sa kresťanom znamená to aj vstúpiť do konfliktu so svetom. Nerobte si ilúzie o svete. Nerobme si ilúzie, že žijeme v demokratickej krajine, kde nám je dovolené sa schádzať a vyznávať svoju vieru. Pretože ak sa pozriete na dianie vo svete, tak vidíte, že koľko dnes je ľudí naozaj za svoju kresťanskú vieru prenasledovaných. A ja si myslím, že nepoviem hlúposť, keď poviem, že ich oveľa, oveľa viac, ako bolo tých, čo boli v prvom storočí za svoju vieru prenasledovaní. Keď sledujete trocha to dianie, tak zrejme mi dáte aj za pravdu. Totiž stať sa kresťanom je vstúpiť do konfliktu minimálne s našim okolím, v ktorom žijeme, pretože to naše okolie, keď sa človek stane kresťanom, tak nechápe, že čo sa s nami stalo. A nie len, že nechápe, ale dokonca mu to začína aj prekážať. Zažili ste to? Zažili ste to už niekedy? Ak má kresťana totiž niečo charakterizovať, tak to je práve odlišnosť. Morálna, duchovná. Lebo kresťan je človek, ktorý sa z prúdu tohto sveta zrazu vyčlenil a čím viac proti tomu prúdu pláva, tým viac sa prejavuje jeho odlišnosť. A tým viac sa aj stáva trňom v oku druhých. A jeho odlišnosť, si dovolím povedať, sa tak stáva obžalobou sveta. Čím viac totiž vo svojom živote stelesňuješ tie Božie hodnoty, tým viac sa stávaš svedomím svojho okolia. Dokonca náš život, ako som už spomínal, sa pre druhých stáva obžalobou. A niekedy kresťan, neviem, či ste si to všimli, ale niekedy kresťan nemusí povedať ani slovo a už jeho prítomnosť vyvoláva nepríjemné pocity jeho okolia. Ja si spomínam na moje začiatky pôsobenia v Banskej Štiavnici, keď som pracoval na stavbe. Ľudia si v mojej prítomnosti, keď zistili, že som kňaz alebo misionár, tak oni si nedovolili na tej stavbe v mojej prítomnosti nadávať, hrešiť, a ani preklínať, ale keď sa náhodou, že aj stalo, že niekto niečo povedal, tak veľmi sa mi začalo, prepáč, to som nechcel. A to boli, prosím vás, 40-tnici, 50-tnici, stavbári, tvrdí chlapi. Zrazu sa toto deje. Prečo? No pretože zmenený život toto prináša. Čiže kresťan chtiac, nechtiac svojou odlišnosťou provokuje, dráždi, obvinuje a vyvoláva niekedy až nepriateľské postoje voči sebe, pretože svet svoju nenávisť voči Bohu prenáša na Božie deti. A ak ste to nezažili, tak potom mám pochybnosti o tom, či svet vidí to, že či ste Božie deti. A v takomto nepriateľskom prostredí zanecháva Ježiš svojich učeníkov. On hovorí, ja idem k tebe, ale oni zostávajú vo svete, alebo sú na svete. A my vidíme, že hoci toto nie je ľahký stav pre učeníkov zostať bez Ježiša na svete, ale Ježiš tu niečo krásne pre nich robí. On sa za nich modlí, vyprosuje pre nich ochranu a hovorí, neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Ako dobre, že tu nie je len nepriateľský postoj sveta voči Ježišovým učeníkom, ale je to aj priateľský postoj Krista k jeho následovníkom, že tu nie je len nejaká hrozba sveta, ale sú tu krásne príhovorné prosby syna za svoje deti, za svojich učeníkov. Ježiš tu vyprosuje tú Božiu ochranu. Doteraz ich on chránil, však to hovorí. Môžeme zobrať napríklad Petra, ktorého Ježiš tou svojou službou ochrany previedol. Ježiš predpovedá jeho zlyhanie, Ježiš hovorí o jeho trojnásobnom zapretí, ale zároveň dodáva, ale ja som prosil za teba, aby nezahynula tvoja viera. A ona nezahynula. Sláva Bohu za to. A za to isté prosí Ježiš teraz otca, čo myslíte, bude otec menej úspešný ako syn v službe ochrany jeho detí? Nemyslím si. Verím naopak, že otec na konci dní existencie tohto sveta povie synovi, syn môj, nikoho som na ceste do večnosti nestratil. Nechýba ani jeden. Takže ako je to nakoniec s nami? Nie sme to my v žiadnom prípade, si povedzme, ktorí hovoria, so mnou môžeš počítať, na mňa sa môžeš spoľahnúť. Nie. Je to jedine otec, je to Boh, ktorý hovorí, na mňa sa môžeš spoľahnúť, so mnou môžeš počítať. Keď sa pozriem ja sám na seba, no tak viete, čo vám môžem povedať jedine? Že nemám žiadnu istotu, že jedného dňa neodpadnem od viery. Že neodpadnem od Krista, že neodpadnem od spoločenstva Božieho ľudu. Kto z vás mi to môže zaručiť? Ale keď sa pozriem na Krista, ja som presvedčený, že keď započúvam sa do tých slov, ktorí hovoria, ja som ich ochránil, nikto sa nestratil, tak v tom je moja istota. Aj tvoja istota. A keď počujem Ježiša sa modliť k Otcovi, Otče, zachovaj ich, viem jedno, že Boh ma má moc zachovať. No a tá posledná predložka, ktorá charakterizuje ten vzťah kresťana k svetu, je predložka do. Čo znamená, že sme poslaní do sveta? Nie sme zo sveta, ale sme poslaní do sveta. Ježiš tu hovorí, neprosím, aby si ich vzal zo sveta. Ja viem, že už sme sa viackrát zamýšľali nad tým, že aké by to bolo krásne, keby človek, ktorý príde k poznaniu Boha, zrazu mu odovzdá svoj život, podriadi sa jeho vôli a bol by v tej chvíli, ako sa podriadi jeho vôli, prenesený z tejto časnosti k nemu do večnosti, tak by to bola paráda. Bolo by to krásne niečo, určite by sme si to niektorí prijali, ale toto nebol Kristov zámer. My to vidíme, že predtým, než nás Boh chce mať u seba, tak nás chce použiť v tomto svete. On ťa chce použiť v tvojej neveriacej rodine, použiť pri tvojej manželke, použiť pri tvojom manželovi, pri tvojom susedovi, pri tvojom príbuzenstve, okolí, národe, možno inom národe. A tak vidíme, že ten svet ako keby nie je len nejakým bojovým polom pre nás, ale je hlavne misijným polom. Keď teda sme boli poslaní do sveta, nemôžem sa izolovať od sveta. Lebo potom by som nemal komu slúžiť. Na druhej strane, keď som poslaný do sveta, nemôžem sa zase prispôsobiť tomuto svetu, lebo potom nebudem mať čo povedať. Ja musím byť iný, musím byť odlišný. A ak chcem, aby som mal čo povedať, a ak chcem, aby ma mal kto počúvať. Našim vzorom je tu Kristus, ktorý povedal, ako si ma ty poslal do sveta, tak som ja ich poslal do sveta. A ako bol Ježiš poslaný do sveta? No, v jednej pasáži sa hovorí, že ako baránok medzi vlkov. A ako sme boli my poslaní do sveta? Ježiš povedal, posielam vás ako ovce medzi vlkov. No a povedzte mi, ktorý pastier posiela svoje ovečky medzi vlkov? Však by ich mal chrániť, mal by sa o nich starať. Ako môže vôbec ovca obstáť medzi vlkmi? No, asi jediný spôsob len tak, že sa tá ovca stane jedným z nich. Veď kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi byť. Toto príslovie alebo porekadlo poznáme. Či to tak aj funguje dnes? Myslím si, že asi áno. Lenže pokiaľ sa ovca prispôsobí vlkom, tak už potom žiadny vlk sa nestane ovcou. A práve o to tu ide. Že Ježiš obstál medzi vlkmi ako baránok, ktorý svojou láskou a obeťou premáhal tú nenávisť vlkov, aby sa z nich stali jeho ovečky. Len tak obstojím medzi vlkmi, keď zostanem Božou ovečkou. No, môžeme zaprotestovať, že no ale na ovečku si každý trúfne. Áno, ovečka je bezbranná. Jej jedinou zbraňou je obetavá a obetujúca sa láska. Ale práve tá premáha aj vlkov. Takže byť kresťanom, byť vo svete je byť človekom novej identity, bol som zo sveta, ale už nepatrím tomuto svetu, ale patrím svojmu Bohu. Chcem sa ťa opýtať, kto alebo čo udáva smer tvojmu životu? Bolo by skvelé, keby si odpovedala hneď, že to je Pán Ježiš Kristus. A ja ti to žehnám a modlím sa za teba, aby to tak bolo, aby tvoja odlišnosť bola zrejmá medzi ľuďmi, kde žiješ, kde ťa Boh postavil. A neboj sa byť iný. Neboj sa byť Božím mužom, Božou ženou. Aj v týchto dňoch. A ja uzatváram toto rozmýšľanie práve slovami toho, ktorý to dal a ktorý to dal bravúrne. Mesiáša, na ktorého ceste sa nachádzame a na ktorú nazeráme. Na svete budete mať súženie, ale nebojte sa, lebo ja som premohol svet.